ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Polamba na elobeli eye po na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Tumba bizongeli na disika mingi na nzela ya route nationale numero 17 epai basimba mandoki ba bengami ba mobondo ba zongeli kuboma bato.
Batoyo bakomi koboma lelo ekomi oyo tokobenga rebellion eza batoyo baye abomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambo ya conflit oyo babengaki kala teteo communautaire eza lisusu bongo te.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi lipoke lioko na lingomba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokambi wa kala ya Seni. Bayi société civile mpe bayi politiki bayike ba tomboli mingongo miabango na tina ya likambolina.
Oana neti Corneille Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene ya M23 na territoire ya Ruchuru leto zaki kosenga mula matari ye libere ba territoire wana.
Bongo lelo na linaka na biso ya lokole tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka théâtre to comédien oyo ayebani mingi na kombo ya Bodo. Tokosolola na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia pe boyokani na kati ya bana ba ekolo. Maye makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso tolengelaki na bokuse. Theodore Ngoyi moko na baye bazalaki kowela ebonga ya bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka na ekolo Congo demokratiki akotisi lelo na cour constitutionnelle mokanda mwakosenga bokweisami bwa bilembo bwa maponami. Seni misalami ya maponami misakolaki ete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga alongaki na koleka ntuku sambo na misato. Theodore Ngoyi alobi ete Bo salami bwa maponami bo zalaki na mbeba mingi utali bandela. Na kwilu bakonzi ya ituka ba pekisi boleki na nzela monene RN17 mpona bamisala nyonso ya bandundu mpona bozangi bokingi na kwamut kobanda mokolo ya yambolo leki mosala ya mituka ya komeme bato na biloko biyebizali kouta na bandundu bipekisami ete bileka na nzela ena atako yango nde ezali nzela ya mokuse na Kinshasa na boleki na nzela ya kwamutu. Mokonzi ya provinsi ya Kwilu azwi mokano ya kutelemisa boleki na nzela ena po na bozangi kimia. Gouverneur Molandi ya Kwilu oyo alobeli mokano ena na actualite.cd atungisami na bobebisi ya kontener moko etonda na biloko ya kolia mposo eleki na bamilisi mobondo na bamboka ya nganda Bangala na kwamutu. Mokonzi ya ituka abengi mpeli susu basali bilanga ya bandundu baye bazali na misala na territoire ya kwamut batika misala na bango ya bilanga pe kimia ekozonga. Bitumba bizonga ki na kwamut na ebandela ya poso liboso na kati ya betani na tikangai sima pene na baferme longue histoire na mapanga na suka ya poso. Bobangi bozali makasi na bamboka mingi lokola masiambio sima pene na baferme longue histoire na mapanga ya na suka ya poso. Moi opposition Moïse Katumbi asengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki kotelema mpo na kobunda na tina ya bosolo bwa maponami alobi yango na lisikulu lia yambo asali sima na seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki kosakola ite Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga nde alongi maponami na bilembo koleka ntuku sambo na misato pe alandami na Moïse Katumbi na pene na bilembo zomi na mwambe. Moïse Katumbi alobi ete moto mokote akoki kondima kopesa maboko na moyibi moye mosalami pe apameli bakondi baike bavikolo bia Afrika kopesa longonia na Félix Tshisekedi ntango mbeba mingi esalamaki na maponami maye. Bato bayambo baye bakangamaki na nzela route nationale 17 na bitumba ya bamobundu na kwa mutu baye baki kubimisa mampe kumemama na mungataka na Kinshasa lilo bo lekisami bwa boko na mibasali mibembo baye ba bo salami sima na masolo kati bandimami kati na bandimami batindami bia bakunzi na basimba mandoki ya ba mobundu. Kubanda sanza ya zomi na yoko ya mobu moleki na mboka ya mbandaka mpe na nzinga nzinga zomi na ituka ya Ekwateur na nordi ya ekolo Kongo Demokratiki mai mamataki makasi mpe mazindisaki mboka mingi bayi mboka bazomi na mikakatano makasi mpona mpela kuleka kuleka mabota nkama bukele libisika ya kubakele libisika ya kuvanda kuzinda ya bakati ikunde basoko bongonjo mpe na territoire ya Bikoro na bozangi moko ya makasi ndako ya bayimboka enemami na mai mabota mingi bizali malamu te mpe na mpasi bazangi biloko mpona kukukisa bamposa na bango ya bomoto misala ya boteki biloko bibebisami mpe misala ya ya mabongo mingi ni bebisami bayimboka ya mbandaka bazali kozela mikano mia bakonzi ya ituka mpe ya ekolo basala mpo bazwa lisungi. Na Sud Kivu, masasi mabetaki makasi na kati ya ba milisi na o plateau ya Minembwe. Basimba mandoki ya grupu mai mai biluze bishambuke babundaki lobi loleki na ba tui roa neho na mboka kivoje na ba kilometele sambo na weste ya Mikenge na sektor ya Itombwe na teritwari ya Mwenga na Sud Kivu. Zali kulanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numero 17 epai basimba mandoki ba bengami ba mobondo bazongeli koboma bato tolanda sango yango uto ingumba ya Bandundu na Gingiaba.
Bitumba ya makasi na balabala ya monene ya RN17 aksumonga tabandundu batu ya mobulu oyo babengami na kombo ya mobondo bazongeli lisusu kosala mobulu na bango na mamboka oyo ezali pembeni ya RN17 na bandeko mingi ya ngambo ya masiambio oyo bakomi kobanga ete bamboka na bango ezonga lisusu na maboko ya bayi mobondo na mokolo ya liboso ya poso oyo kobanda na ngonga ya 17h kino na ba 20h bitumba makati ezalaki kati na batu oyo mibondo pe ba militaire oyo emonisaki iwa ya mokambi capitaine oyo abandaki kokamba bayi militaire ya FRDC andeko ya lisanga ya société civile ya cité ya masiambio bakomi na bobangi ya komona lobby ete mboka na bango ekoma lisusu na maboko ya bayi mobulu bazali kosenga na gouvernement lokola ba organisme humanitaire na koluka lolenge ya kosunga bango mituna na moko ya bavandi ya mboka Bandundu. Tolandai.
Ngai ndeko Maluki Nkufi na vandaka na Bandundu ville, mais souvent na sali la ka voyage nanga mingi na Kinshasa ko kende Kinshasa, anjela oyo ya RM17 par rapport na makambo oyo ya ba mubondo oyo bandi susu na tronçon monga ta Bandundu. Remezo ko sala passe makasi, la difficulté za makasi kolia na biso za ka Kinshasa neti na ba vivre frais basoso a Thompson par même ba matériel ya construction et uta ka mingi na Kinshasa. Toza mena bloqué pona ko sala ba makambo na biso. Yango tozo ko senga na ba konzi surtout na ministre intérieur, na ministre ya défense nationale pona ko trouver solution pona nzela oyo ko tia kimia mibondo ba bandi susu ko sala ko agresser ko boma ba tuva même bango na ba soda ezo ko simba tie na minute oyo. Voyage na biso komi fubo sale la ligne ya 316 kolunga 316 ti ko kende Kinshasa ko katisa bozo ko sala passe makasi.
Esengali koyeba ete cité ya Masiambio ezali na kilometre mingi tena engumba ya Kinshasa. Bis moko oyo elongwaki engumba Kinshasa pona Bandundu ezwaki moye ya kokoma te pe mokumbi asalaki maso ete bis na ba passager azonga na Kinshasa. Oyoka mwana mboka Gimusomo.
Seragi na kono baboye kimya oyo bomona kike kotaki tokoki kobenga ngo ndenge tolobaka na lopoto kimya relative. Seragi ke ezalaki kaka na miso boye bozomona ke kimya ezali. Me kimya wana ekotaki malamu te. Paske na bamboko ezalaki na nzela kimya ezalaki me bamibondo bango bazalaki na kati ya bazamba. Ezali te lelo oyo batu bakotaka lisusu zamba te mpona okende kosala misala. Tokuna na bazamba mibondo wana bazalaki. Alors tobelelaki epai ya gouvernement. Même dans l'Assemblée nationale de Lobaki, mais le commissaire Tozombo n'a pas de Ezali, Zozo Makambuya Kwamutu au sérieté. Zozo Ango au sérieté, Bamoni Ango le Kolake, Eza conflit foncier, alors Eza Guider Moko. Antele bateke na bayaka. Lelo yo toko lobali susu bongo te. Bato yo bakomi ko boma lelo. Ekomi yo toko benga rebellion. Eza bato yo baye. Babo makabatu. Baka nganzela. Eza lisusu makambu ya conflit. Oyo babenga ki kalateke yo communautaire. Eza lisusu bongo te.
Esengeli koyeba ete. Nangambo ya société civile ya Bandundu. Wana komona kalo lenga nini. Bandundu na mikolo. Ezeli koya. Eko ki kozanga bilei. Mbate biloko mingi eutaka. Na Kinshasa yaka na nzela wana
komo na ngai monsieur Jean-Claude Mazaila na zali president l'ONG Balimosi lelo susu yo komona susu descendre susu ya ba mususu e na cadre na yango route komi ya komi séparé ba mimbondo ba intercalé pour que mituka wo ezokuta Kinshasa kota bano te bano pe Kinshasa za la tar kolia ya population ezali plus na moment oyo ya fête ba tous se singe ba se pela mais population ba se pelité lelo ezali na autant et pli et mati soso ezali supposé on a 8000 on a 7000 et comme on a 15000 mamo voilà ces différences donc vie sociale économique nous on abandonne les apartheid c'est ça comme tout yaoundé je aggravé na kati ville abandonne pour le moment vraiment toujours singa na intervention à niveau national basa la lombango baluka solution muto aliki l'état azalité muto azali makasi pe azalité
uta engumba Bandundu gingia bapo na lulaka la America.
Matondo bingi gi ngiaba. Na ituka ya North Kivu batomboki ba M23 ba sakoli lobilo leki ete ba komi li bokelioko na lingomba Alliance of Fleuve Congo na Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni ba yi société civile mpe ba yi politiki ba ike ba tomboli momingongo miabango na ntina ya likambolina tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Na liye bisili ya mkulu mwa lobilo leki batombo kiba 23 basakola ki polele polele ete bakaboli makanisi makorne nanga mokambia kala ya seni pe mokondi walingomba lya basimba manduki Alliance Fleuve Congo oyo azalisika na territoire Rutshuru au netuka North Kivu. Batombo kibana ba 23 balimboli olie bisilina ete bakosala manso mpwete batelemela ekambeli ya tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali mabe kolana maloba mabango nsima likambolina mingongo mitombwa mi makasi na ngumba Goma ndakisa na lingomba lya baye bazwa mpasi ya bitumba bya batombo kibana ba 23 na lisungili ya Rwanda tope collectif de victimes de l'agression rwandaise. Aimable Gafoura moko na bakambi walisangali baye bazwa pasi yabituma bia batombo kibama 3 ayanola kila mitunami ya biso na tina likambolina tomo yoka
biso na collectif de victimes de l'agression rwandaise RDF bar M23 eza haki poto senga na mbula matari ya Congo Democratique eza la manso ko libere ba territoire oeza suzo kipasyo na M23 eza liko lo ba territoire ya Rutshuru Masisi na Nyira. Nyiragongo potomoni banguna bao bazolinga kosala mabe mboka na biso bazo profite na abando wana neti Corne Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru ndeto zaki kosenga mula matari ya libere ba territoire wana pe na Cour Penal International bafongola manda po bako kapeko kanga peko tia maboko na Corne Nanga o azo linga asala ba crime na territoire o eza sous occupation ya M23
ai politiki ngamu na bango balimbo la biswete ezali penza ya motu yete bayi ekolo Congo Démocratique banso basanga na pona musala mobulu kikimia na etuka ya Nord Kivu eye kino sika bitumba bizali kokoba ladisa le mumanyuli ya mambima mpolitiki au ni mumba goma atatolo ki makambo maye na elobili ya vyo lingala tumuyoka
pona nga kone nga sali erreur lokola ba politicien bile ya Congo tumoni ke en grande partie toza na classe politique assez médiocre enyo lo bak batu bazota la ba intere na bango moko pito gota la intere ya population tuebi ke ba difficulté za na mboka ebele wana ya solo me effectivement tuebi biso nyoso ke M23 eza groupe terroriste kwezo sanga na Rwanda na ba neokolonialiste effectivement po ya konyo kola Congo wane yebani clairement si mwana ba projet na bango koza ba projet ya balkanisation nanganisi ke malgré ba difficulté za na Congo place politique il faut yeba ke il faut koza la bomoko poto longa munguna alors soki batu mususu bazo kokolabore na batu oyo ezo mona na ya solo solo ke balingi kimia na Congo te donc bango pe balingi kimia te nanganisi ke za encore erreur mususu toza na ba politicien oyo bazo apprendre la histoire et parce que apprendre que il faudrait effectivement tous à un point où il y a patriotisme et qu'aux ala et le mot que motu ya pona ba congolais pona intérêt ba congolais donc et erreur et que toujours comprendre ba erreur wana il faudrait si là et il faudrait effectivement ba to nengi wana bazali sous même place na Congo.
To simba ete mbula matari ya kolo Congo Demokratiki ezali kobwe ya kino sika kosula na batumbo kiba M23 mpona busu kisa miibwa bitumba. Na kotala lulenge Felix Tshisekedi apona mipona mbala ya mibale lokola tatamo konzo ya kolo bali mboka bazali nseko zela kinya egisama oetano mobimba etuka Norkivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bozali kolanda bongo lo laka la Amerika uto Washington DC. Lelo nalinaka lia biso lokole toko solola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka teatre to komedien uyo yebani mingi na kombo ya Bodo. Tosololi na ye maye matali lolenge mosala ya bakomedien ya ikolo Congo Démocratique ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ikolo. Tolanda. Mbote na yo mingi ndeko Bodo ozwami na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba, mongongo ya Amerika.
Matondo mingi ndeko Bodo, toyebi ke yozali artiste, ozali moto ya culture. Yebi sabiso nanu toyebi sabato bazali kolonda biso to se presente liboso na bango bayeba yozali nani epi osalaka nini na domaine ya culture.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger, ngai nazali komo na ngai rock de Kabela Mulbeke bongo kombo na ngai baibeli ngai na kombo ya Lipombo to kombo ya Lisano ezali Bodo. Alors Bodo nazali moto ya masano ya ntoki to pe teatre, nazali artiste comédien teatre culturel pe nazali na lingomba na ngai moko ya teatre babengi Compagnie Africa Création. Nazali pe lisusu coordonnateur intérimaire ya lisanga babengi collectif des artistes et des culturels du Congo CAC na bokuse oyo esangisi bandeko nyonso oyo basalaka mosala ya ntoki to pe culture na art en général na badiscipline nyonso voilà na bokuse oyo nakoki koloba oyo nazali nauka ete kozwa titre mosusu ya entanke juriste po naote kosisa était le yal bosso topi na veki na vie le café à diplôme na ya licence na droit voilà
mbula boni ozali na yango na mosala oyo ya ki comédia
en tout cas na sali mibu lelo na kokisi mibu toloba 28 ans
28 ans.
Donc, la bande de Moussa Lango Banda, 1987. Donc, voilà, la bande de Banda, 1987.
Matondo Mingi Ndeko Bodo, Ozali, Moto Yantoki, Moto Yatéâtre, Bongo Nangonga Oyoyo, Tozali Komona, Ndengenini, Moussa Lanayo, ya acteur comédien, to culture, et Koki Kwa Porte, Kimia Namboka na Ekolo Congo Démocratique, selon yo.
Matondo Mingi Ndeko Antoine Roger, Moussala a toujours fait un yanto qui est la culture, la art et coquille, comme ma kimia, ma kata et pour la mission. Pas matin, on a vu que Moussala théâtre, yambo ya kote ya, yambo ya kote sa, kote sa toli, et Zalina no, Moussala oyo, et ne m'a pas un sali, on mette ma bateau, et ne m'a pas un fengo, on mette ma bateau, n'en de l'air que c'est qui ça. Bongo. Soki to kamati ko sekisa wana lokola baba to pe lokola ngunduka to ekumba maloba ya kitoko ekumba maloba ya toli ekumba toli ekumba maloba ya bosangisi bato omoni ke ezali eloko moko ya motuya pamba te biso bato ya teatro to pe baartiste tozali wanaka mpona kosekisa te me tozali wana pe mpona koteya bongo soki tolobi to toka mata mota na biso ya teatre pona kosangisa bato mpona kopesa kimi o mitema lokola mosala wana lokola lisano wana ya teatre baimboka basepelaka na yango makasi po baimboka basepelaka na ntoki kolekata mosu mosala ya politiki nde yango wana kosekisa wana esangisi mabota ebele esangisi esangisi ba province esangisi ba tendance nyonso nde na ngonga oyo bauti koleka na maponomi oyo bato nyonso eza komona na biso bato ke bai politiki ebele baza bongo na motema mabe na makanisi mabe ya kokabola baimboka nde lisaba ya teatre na nzela ya basali teatre na mosala mwa bango na nzela ya kosekisa na nzela ya toli na nzela ya loyembo na nzela ya bandeko oyo basalaka badessin oyo bayemaka bakoki kozongisa kimia bolingo okati na biso mpona kosangisa bana ekolo Congo po kimia nde ekosala ete mboka na biso ekende liboso bolingo ekosala ete mboka na biso etombwama po tozali biso banso bana mboka moko bana ekolo moko
ezali bongo totuni bongo mpo tomoni mpe lokola olobaki likambo ya maponami ndenge yo olobi bai politiki bazokosala lokola kokabola bai bana mboka na ekolo Congo Démocratique bongo omoni ndenge nini tomonaki biso nyonso tu babitumba baviolence ya ndenge nyonso tu culture politique ezozwa le devant bato kokabwana kobundana kobetana kobomana ndenge nini yo en tant que acteur culturel okoki korépondre na question na motuna ya ndenge wana
bon ngai nakoki koyanola na motuna wana kaka à travers mon sala na ngai tikana ebisa ote nazali bongo yoko ya baencadreur ya bajeune na lisano babengi théâtre forum mpe théâtre législatif nabandi oyebi ete théâtre wana ezali théâtre essentiellement ya kote ya bato eza théâtre moko essentiellement ya kosensibilize bato bongo lingomba moko ya bamama nde babengaki ngai en tant que expert en tant que moto ya mayele na forme bajeune na inise bango na théâtre wana théâtre forum mpe théâtre législatif oyo yebi ebandaka na ekolo brésil samba mpe na brésil mpe na mibu mileta bazalaki mpe na mikakatano lokola biso nde tobazaki expérience wana koya komonte bafene ezalaki na batheme moko ciblé notamment la haine tribale to mpe tribalisme oyo ezokabola ekolo na biso nde naza na montana baspectacle ya genre wana mpona public moko songolo tosalaka mpe lisusu maematali maematali violence basé sur le genre to mpe violence faite à la femme bongo na cadre ya ong wana oyo babengi YWCA tosalaka ngo na mwa public moko ciblé oyo bango moko basiblaka etu epi na bazone moko reculé oyo tribalisme za makasi récemment tout est ko presté avec la tie avant l'élection tout est ko presté na na panuka tout presté du peuple sous na wende ya matete tout presté du sous na makala na commune ya makala bongo na porte net ya école na biso mobimba esengeli nde ba mobiliser biso ba théâtre pour mboka école na biso mais tout le monde a une liste de tribalisme, mais il y a une politique qui va contre le virus, il y a une mitoire, il va prendre un danger même pour l'école de la vie. Il y a un gros effengeli, il n'y a pas dit, tomber par l'ONG, la société civile, va mobiliser les comédiens, va faire un bel abisso de manière à ce que tout ça va respecter. On a un massacre, on a un côté, on a sensibiliser la population, il y a un débat banché ni autre va courir sauf qui tout va Hollande les gens va politiciens on va se diviser disso à travers le tribalisme pas maté Congo beaucoup s'y a engagé qui toque on a engagé ali na lisanga na bokabwami Congo va t'en acquis à mon côté parce que pour une année pour certains pour une année côté et comme à mon boulot du tumba on va courir on gagne à l'équipe beaucoup va disso disso des photos comme ça disso des photos comme ça donc on a tokola la pondi tokoma di très poto du tato tokunda tati na biso njokande tokonekisa tango développement ekoyate dans le kokota mboka pe ba bikolo musuba na kofeka biso lokola be ba bolole njokande biso ba artiste tokoki korelever defi wana po population alandaka biso mingi population afekta na makambo biso tosalaka ekosala ete ekoyo na biso ezongela esika nango oyo tolobaka RDC eloko makasi pambate bana nyonso ya Congo bazalokola bana ya tata moko ya mama moko po tozabeka na ekolo moko
tango lobi bongo na tuka na sepeli mingi me tango lobi ndenge wana eske bozali kozwa maboko tolisungi mpona kosala mosala na bino ndenge elengobani paske tozali komona esika bakuluna esika ba groupe rebelle esika ba sindi bandoki esika ba mouvement ebelebele o ezosala ki kimia ezala te na mboka la République démocratique du Congo est commis lokola esika oyo culture ya violence est commis makasi réputation ezokende ndenge wana na beaucoup c'est parce que to commis na suka yebisa biso eloko nini vraiment esengeli kosalema pona kimia pe réputation ya ekolo Congo démocratique kende malamu na libanda ya mboka tout comme na kati.
Alors, nous devons faire une peine à la mort, nous devons faire une coquille, il y a que ça, la moussa, la yango, il y a que sensibiliser les bananes moka, pour la raison de sa kimia. En tout cas, juste que ça, ma coquille, c'est l'alité. Mais on va dire, après, ça a vu sur ma coquille, pour la matambo, et tali, tant que ça sensibiliser, pour la civisme fiscal, pour la matambo moussou, où il y a un intérêt à l'école, pour la matambo, il ya mula matali mais na mai matali kimia pona kubundisa tope kupekisa kupea ba jeune pona kutika mosala ya kuluna kutika muibi kutika kindumba kupea ba jeune fille kutika bitumba kutika kubundi kukamata mandoki pona ekolo na yo nana tuzui makukiwa na te pona kusanfilive paske ezo fenga biso makukika kwa ya kutia na mabenga te me makuki ya kutambula kwa senge tosa la tenda uga bengi tosa angino kula uga bengi karnaval ya pe sabi to bambi na kinchasa tutambuli zensi komini et puis tout ça n'est pas comédien pour tout ça et bien les comédiens dans la province sinon tout ça est un carnaval ou un tout le monde qui tout est comme central tout est bandoulé tout est petit dans ce petit efficace ou le territoire de Tumba Makasi le coup on va y faire abisso tout ça va fanatique partout parce que c'est un abisso c'est un abisso
Matondo Mingi Bodo Pona Ngonga na yo Pesidiso ou Solonana Lolaka la Amerika tout la voix de l'Amérique Matondo Mingi et Outika la Malam
Mato Domingi Mbe Konangai, Nase Feli Mingi.
Na Kishasa kuli Konanga Zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi Josel Maurice Saint mpe na Shana Kali botika la malamu ndetukutani sima.